Oi, kun teitä on paljon. Hieno juttu. Te olette jääneet vielä tähän kauniiseen iltaan. Iltaan yhdessä meidän kanssa kiittää Jumalaa siitä, että sana on vielä meidän keskellämme. Ja että me saamme oppia hänestä ja hänen kauttaan ja olla hänen lapsia. Ihan alkuun mä otan täältä semmoiset raamatun jakeet, mistä on tullut ihan mun lemppareita viime vuosina. Miika, joka on sama niminen kuin meidän toinen vävypoika. Sami on toinen ja Miika on toinen, mutta tämä on eri Miika. Profeetta Miika on kirjoittanut kirjassansa luvussa 6 jakeesta 6 eteenpäin näin. Nämä on niin ihanan humoristisiakin. Tässä oikein tällä lailla kysytään näin, että mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen? Kumarrun korkeimman Jumalan edessä. Toisinko hänelle uhreja? Vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa 1000 pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksistani, oma lapseni, synnin teostani? Nyt tulee vastaus. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Ei Jumala ootakaan meiltä pässejä tai uhreja väärässä mielessä, koska Kristus on meidän uhrikaritsamme. Hän on voittanut synnin ja vallan ja voiman ja me saamme tulla hänen eteensä ilman mitään ansioita. Me saamme tulla, niin kuin tässä sanotaan, vain tätä Herra sinulta odottaa. Se on niin kuin sellainen huojennus, koska sieluvihollinenkin haluaa aina pelotella ihmistä, joka on niin kuin astumassa Jumalan valtakuntaan sisälle, että älä vaan astu sinne uskovaisten joukkoon, susta tehdään siellä semmonen ja susta tehdään siellä tämmönen. Ja monet uskoo sen valheen ja eivät uskalla antautua Jumalalle, koska he pelkäävät sitä, että Jumala tekee heille väkivaltaa. Ja Jumala, joka on meidät luonut jokaisen niin yksilöllisesti ja persoonakohtaisesti, kun me katsotaan tuollaista pientä lastakin, niin hän on täydellinen, Jumalan täydellinen teko. Ja Jumalako haluaisi, että ihminen, joka tulee hänen luokseen, hänestä tehdään jonkunlainen sätkynukke tai jonkunlainen muottiin pistetty. Ei, vaan Jumala on luoja. Ja hänen tahtonsa on, että silloin kun me tullaan hänen valtakuntaansa sisälle, kun me otetaan hänet pelastajana omaan elämäänsä, siitä se persoonallisuus vasta alkaakin. Silloin Jumala haluaa, että ne kaikki pienet yksityiskohdatkin, mitkä hän on meihin laittanut, niin että ne oikein jalostuu ja ne tulee oikein Jumalan käyttöön ja ylistykseksi kaikille. Eikä missään tapauksessa niin, että sut jollakin tavalla latistettaisiin tai että sulta otettaisiin jotakin pois. Ei, vaan Jumala tahtoo. Sitä Herra sulta odottaa, että teet sitä, mikä on oikein. Osoitat rakkautta ja hyvyyttä ja vaellat valvoen Jumalaasi kuunnellen. Eli Jumala tahtoo puhua meille. Miten me sitten, kun me astutaan pelastukseen sisälle, täällä on nimittäin semmoinen ihana raamatun paikka, psalmissa 18, nimittäin sana pelastus on hebrean kielellä. Olla avarassa tai laajassa paikassa. Eli just täysin päinvastoin kuin mitä sieluvihollinen sanoi, että sit sä joudut tosi ahtaalle. Älä vaan astu siihen uskon tielle, sä joudut sinä tosi ahtaalle. Sä et saa tehdä sitä, etkä sä saa tehdä tätä. Ja mä muistan aina, kun mä omassa elämässäni olin semmoisessa elämänvaiheessa, että mä pelkäsin luovuttaa kaikkea Jumalalle. Mä olin kyllä antanut elämäni sillä tavalla, että mä ymmärsin, että Jumala on suuri ja mä olin nähnyt, miten mun vanhemmat palveli Jumalaa, mutta mä ajattelin, että enhän mä nyt uskalla esimerkiksi aviopuolisoasiaa antaa Jumalalle. Hei, sehän voi antaa mulle ihan minkä vaan, jos mä niin kuin uskallan sinne sanoa, että okei, no ota tuokin johdattavaksesi. vaan mä halusin pitää monia asioita niin kuin nyrkissäni, niin mun vuosi vanhempi paljon viisaampi kuin minä, mun sisko sanoi, että kuule, jos sä vaan avaat sen nyrkin, niin ei Jumala sulta pois ota, kun se antaa sulle. Ja todella, kuulkaa, kun mä oon omassa elämässäni, joka kerta kun mä oon pinnistellyt ja pihistellyt, niin kun mä oon uskaltanut avata Jumala edessä, niin mä oon todella saanut kokea, että Jumalahan olikin antamassa mulle. Ja mä omaa tyhmyyttäni vaan pidätteli. Jumala antoi mulle parhaan mahdollisen aviopuolisonkin. Kyllä. Kyllä. Mä en arvannut. Mä en tiennyt. Ja tiedättekö vielä semmoisen salaisuuden, mä kerron, että välillä kun me oltiin niin kun oltu vähän aikaa naimissa, niin mä oon, voi, että toi piirre on kyllä tosi tyhmä tuossa miehessä, että et Jumala muuta se ja Herra anna sen niin kuin nähdä toi oma toi huono piirteensä. Ja tiedättekö, sitten kun meidät lähetettiin tuonne maailman ääriin, niin mä katsoin suu auki, että just ne piirteet, mitkä mä olisin pyytänyt Jumalalta ottaa pois ne tuosta miehestä, kuulkaa, ne oli sen vahvuuksia siellä. Että ajatelkaa, jos Jumala olisi kuullut mun rukoukset ja muuttanut mun mieheni, niin me oltaisiin oltu monta kertaa pulassa Etelä-Amerikassa. Eli Jumala näki, kun hän muovasi opin, että se pitää olla just tämmöinen. Ja mä kiitän Jumalaa hänestä ja jokaisesta hänen piirteestään. Ja tosissaan Jumala, kun hän pelastaa meidät, hän päästää meidät avaralle paikalle. Ja niin kuin tässä psalmissa sanotaan 18, hän toi minut avaraan paikkaan. Hän vapautti, sillä hän oli mielistynyt minuun. Se eilinen Esan sana, että me ollaan lutusia, niin se oli jotenkin ihana. Me ollaan Jumalalle silleen lutusia, että hän on mielistynyt meihin. Hän on mielistynyt minuun. Ja toinen psalmi 118 sanoo, ahdistuksessani minä huusin Herraa. Herra vastasi minut ja asetti minut avaralle. Avaraan paikkaan. Eli Jumala tahtoo tuoda meidät avaralle, eikä halua, että me ollaan siellä pienenä ja näkymättömänä, vaan hän haluaa, että me ollaan kuninkaan poikia ja kuninkaan tyttäriä. Meillä on siihen hänen valtuutensa. Ja nyt kun Jumala on antanut meille kaikki mahdollisuudet, hänen sanansa, hänen läsnäolonsa, ei Jumala jättänyt meitä yksin, että no katsotaanpas nyt, miten tuo tyttö täällä pärjää. Vaan Jumala on antanut, samalla kun hän antoi mulle pelastuksen, samalla hän antoi mulle kaiken, että mä pärjään tässä elämässä. Jeesus Kristus, joka oli kaikessa kärsinyt, kaikessa koeteltu ja kiusattu niin kuin mekin, hänkö ei voisi kiusattua auttaa? Ja sen tähden hän on antanut meille sanansa, jota me äsken jo heilutettiin hänen kunniaksensa. Hän on antanut meille läsnäolonsa, niin kuin hän haluaa, että me virittäydytään, että me ollaan joka päivä hänen yhteydessään. Koska jos me ollaan pois hänen yhteydessään, tulee levottomuutta, tulee pelkoja, tulee monenlaista semmoista, että tulee sellainen olo vähän niin kuin, että jotakin nyt puuttuu. Ja silloin viimeistään meidän pitäisi nähdä, että nyt äkkiä siihen Jumalan läsnäoloon. Ja mitä enemmän me viihdytään siinä, sen enemmän me kaivataan sitä. Jumalan läheisyydessä ja läsnäolossa me saamme kokea sitä, mitä on olla lapsi. Levossa, isän käsivarsilla. Ja sen tähden hän on antanut meille, että me saamme olla hänen edessänsä, eikä pelkästään vaan viedä niitä omia asioitamme. Sitäkin me saadaan tehdä, koska me halutaan, että meidän 4 lastamme tulee ja juttelee meille ja kertoo omista asioista, kertoo huolistansa, murheistansa, joita me voidaan yhdessä jakaa. Totta kai me saamme jakaa isällemme kaikki asiamme, mutta myös, että me opitaan siinä hänen läsnäolossansa kuuntelemaan hänen ääntä. Sillä hän tahtoo myös puhua meille niin kuin isä, rakastava isä, puhuu lapsillensa. Hän tahtoo, että me saamme hänen läsnäolossa myös kuulla hänen tuoreen äänensä niihin tilanteisiin, missä me omassa elämässämme ollaan. Ja kun Jumala ei ole pelastanut meitä vaan itseämme varten, vaan hänellä on iankaikkinen suunnitelma. Niin sen tähden Jumala haluaa myös siellä käyttää niitä meidän persoonallisia piirteitämme. Ei niin, että me kaikki oltaisiin tosissaan samannäköisiä ja samanhajuisia ja samanmakuisia, vaan Jumala on antanut, luonut meidät niin erilaisiksi, koska hän on nähnyt kaiken meidän elämään liittyvän asian. Hän on nähnyt sen sun työpaikkas, mihin hän johdattaa sut, ja just sunlaista persoonallisuutta tarvitaan siellä. Sä olet avain siellä. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että se on se minun maailmani, se minun kontekstini, se missä Jumala tahtoo minua käyttää. Miksi Jumala just antoi mulle tämmöiset lapset, tämmöiset vanhemmat, tämmöiset sisarukset, tämmöiset työtoverit? Jumala on johdattanut niin, että sinä olet juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan sinun maailmassasi heidän keskellään. Ja saattaa olla niin, että ei ole ketään muuta uskovaista annettu jonkun ihmisen läheisyyteen kuin sinut. Mä olin 12-vuotias, kun mä luin semmoisen kirjan kuin Sinun kanssasi naimisiin. Mä en muista, mikä se oli teillä alkava se kirjoittaja, joku amerikkalainen kaveri, joka kertoi siinä kirjassansa, että kun hänen lapsensa tuli 12-vuotiaiksi, niin hän aina kutsui jokaisen lapsen vuorollansa ja sanoi, että nyt sä olet 12-vuotias, että rupeepas rukoilemaan nyt oman aviopuolisos puolesta. Ja mä ajattelin, että hei, mä oon nyt just 12 ja mäpäs rukoilen nyt tästä lähtien joka päivä. Päätin vakaasti. Joka päivä rukoilen sen oman aviopuolisoni puolesta. Missä sitten onkaan ja kuka se sitten onkaan, niin mä rukoilen sen puolesta. Ja ajatelkaa, silloin kun mä aloitin rukoilemaan, Jopi asui Turussa, sä olit 13-vuotias. En ihan tasan tarkkaan tiedä, missä olit ja mitä teit pahoja, varmaan. Mutta niin ajatelkaa. Me ollaan jälkeenpäin tajuttu, että Jopilla ei ollut varmaan ketään muuta esirukoilijaa kuin minut. Ajatelkaa, siksi mä oon sanonut kaikille nuorille ja jo ihan lapsille, että rukoilkaa oman aviopuolisonne puolesta. Jopi ei ollut uskovaisesta perheestä. Sillä ei ollut ketään uskovaista suvussa, silloin me ei tiedetty ainakaan. Ja kun mä rukoilin hänen puolesta, niin Jumala lähti katon murtamaan hänen sydäntänsä. Ja 18-vuotiaana hänen ympärillään lähti tulemaan nuoria uskoon. Ja Eurassa, onko se Satakunnassa? Eurassa, yhdessä nimismiehen autotallissa, nämä nimismiehen nuoret, eli nimismiehen lapset, jotka oli tullut nuoret uskoon vähän ennen Jopia, kysyvät, että mikä estää sua ottamasta Jeesus pelastajana vastaan? Jopia tätä. No en mä nyt mitään keksi tässä vaiheessa, että mikä estäisi. Ja nämä nuoret innokkaat rukoili Jopin puolesta. Jopi sanoi, että hän katsoi, että miten se autotalli ikkunasta lähti yhtäkkiä tulee kirkkaampi valo kuin mitä sieltä oli aikaisemmin tullut. Eli se tuli niin konkreettisena elämään yhtäkkiä. Mutta siinä oli kovaa työ rukoilla. Ajattelin, miten paljon mä joudun rukoilemaan sun puolesta. Monta vuotta! Joo, ole hyvä. Yes. Mutta näin me voidaan siellä omassa maailmassa. Me voi olla, että sun lähelle on laitettu se ihminen, että sen puolesta ei kukaan muu rukoile. Mutta sinä rukoilet, sä oot uskollinen. Ja mitä vaikeampi työkaveri se on, niin sen haastavampi rukousaihe. Ja sen suurempi rukousvastaus, kun hän tulee uskoon. Eikö ole mahtavaa? Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että enhän mä kaikkea näe täällä. Mutta kun mä taivaassa näen, että hei toikin on täällä. Jonka puolesta mä rukoilin ja en mä edes uskonut, että se voisi tulla uskoon. Näin meille kävi, kuulkaa kerran. Me oltiin rukoiltu meidän alakerran pariskunnan puolesta, kun se mies oli tosi juoppo ja se vaimo oli tosi kielteinen hengellisille asioille. Ja sitten yhtenä päivänä, kun se nainen seisoo meidän ovella ja sanoi, että kuule, mä oon tullut uskoon. Niin mä ajattelin, ei voi olla totta! Hei, mä sanoisin vielä ääneen. Ei voi olla totta, että sun, jonka puolesta me ollaan rukoiltu nyt vuosikaudet, niin sä oot tullutkin uskoon. Mutta näin Jumala yllättää meitä. Ja tosissaan, niin ei yksikään ihminen, joka sun lähelläs on, niin ole sattumalta siinä. Vaan Jumala, joka on suuri johdattaja, hän johdattanut hänet siihen. Ja nyt kun ajatellaan, että jos sä lähdet jonnekin reissuun, ja niin kuin meillä on yksi lapsi siellä kotona, meillä on kolme jo naimisissa, mutta yksi tyttö, Anni-Pauliina, on vielä kotona. Ja kun me lähdetään reissuun, niin me aina Anni-Pauliinalle, vaikka se nyt on jo 20, mutta yritetään muistaa sanoa se, kaikki tärkeimmät asiat, kastele kukat ja laita ovilukkoon ja ota avain mukaan, kun lähdet ja kaikki tämmöisiä nyt, mitä huolehditaan. Eli mielestämme kaikki tärkeimmät asiat me sanotaan siinä ihan pikkusen ennen kuin me lähdetään, ettei se unohda niitä. Ja nyt kun me mietitään sitä, kun Jeesus lähti tältä maan päältä, niin totta kai ne viimeiset sanat, mitkä hän siinä opetuslapsillensa sanoi, niin pitihän niiden olla tärkeät, eikö niin? Ja apostolien teoissa meille kerrotaan ensimmäinen luku ja 8. jae. Jeesus sanoo nämä viimeiset sanat ennen kuin hän astuu taivaaseen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ei ole niin kuin mitenkään semmoinen, että no ehkä tai voi olla, että ootte, vaan tässä sanotaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, te olette minun todistajani. Ja sen tähden me tiedetään, että kun Jumala voimassansa on astunut minun elämääni, niin hän on se, joka johdattaa. Ja kun mä mietin, että mitä merkitsee nämä paikat Jeesukselle itsellensä, kun Jeesus nämä sanoo. Mitä merkitsi Jerusalem Jeesukselle? Me muistetaan se, että Jerusalem oli täynnä uskonnollisuutta. Täynnä pappeja ja fariseuksia, jotka koko ajan niin kuin kyttäsi Jeesuksenkin toimintaa. Eikä pelkästään kytänyt, vaan myös huomauttelivat ja etsivät vikoja ja virheitä. Ja muistetaan varmaan, miten Jeesus itki katsoessaan Jerusalemia. Ja kun mä mietin sitä, että kun Jeesus sanoo minulle, että mene ensin Jerusalemiin, niin mitä tämä Jerusalem merkitsee minulle? Se on se uskonnollinen, se on se ahdistava, se on se monta kertaa semmoinen se muottiin laittava paikka, jossa minulle sanotaan, minkälainen mun pitäisi olla ja mitä mun pitäisi tehdä. Ja se, että no sinulle, kun tyttö Jumala on puhunut, kuule, kyllä minä tiedän paremmin, mitä sun pitää tehdä. Tai monet muut elämän tilanteissa, elämän valinnoissa olevat hyvää tarkoittavatkin, mutta uskonnollisen maailman antamat ohjeet. Jerusalem ei ollut Jeesukselle helppo paikka ja se on ihan taattu, että me joudutaan kokemaan sitä halveksuntaa ja väärin ymmärrystä ja monet itkut joudutaan itkemään oman Jerusalemin kohdalla. Mutta hän sanoo, että te saatte voiman siellä sun maailmassa, siellä kun sä koet näitä Jerusalem-hetkiä, niin Jumala on luvannut olla sun voimasi. Entäs Juudea? Juudea oli pikkusen laajemmalla. Siinä Jerusalemin ympäristössä se alue kokonaisuudessa oli Juudea. Ja täällä Juudean alueella oli esimerkiksi Betania, jossa Jeesus sai olla ystävien kodissa. Hän sai siellä kokea vieraanvaraisuutta ja rakkautta, niin kuin me ollaan saatu kokea Hietaloiden kodissa. Kuulkaa niin, että äskenkin Ritva sanoi, että hän lähtee tekemään mansikkakakkua meille huomiseksi. Käykö vähän kateeksi? Tämmöistä vieraanvaraisuutta, aivan ihana tulla kotiin, missä oikein lellitään ja pidetään susta hyvää huolta. Ja saa unohtaa kilotkin vähäksi aikaa. Ja tämmöisessä kodissa Jeesus sai välillä olla. Hän sai levähtää, hän sai nauttia ystävien läsnäolosta. Mutta siellä oli myös Jeriko. Juudean alueella oli myös Jeriko, missä taas tuli tämä uskonnollinen maailma. Jeesus oli koskettanut Sakkeusta. Kaikki on halveksimaa miestä, joka oli vielä kaiken lisäksi niin pätkä, että joutui kiipeämään puuhun, että näki Jeesuksen. Mutta Jeesus halusi pysähtyä Sakkeuksen kohdalla. Hän meni Sakkeuksen kotiin ja siellä söi ja joi syntisten kanssa. Ja taas tuli uskonnollinen maailma ja sanoi, että hyi olkoon, miksi sä tuommoisten kanssa istut? Mutta useasti Jumala jopa sallii sen, että me mennään ihan ihotuntumaan semmoisen työtoverin kanssa, että voidaan ajatella, että hei, toihan istuu siellä, missä syntiset istuu. Luin äsken vanhasta, tuolla Hietaloilla, semmoista vanhasta viimevuotisesta kultalyhteestä Ari Joensuusta, joka oli meidän työtoverina Boliviassa. Ja kun Ari sai sydämellensä nämä huumemiehet, niin hän vietti Kotsavambassa siellä puistoissa, missä nämä huumekaverit istu yökausia näiden miesten kanssa. Ja silloin herästää uskonnollinen maailma. Annelle tuli puhelu kotiin. Hei, tiedät sä muuten, missä sun miehes istuu? Ei kai se vaan huumeita käytä, kun me ollaan nähty, että se on siellä puistossa, siellä, just siellä huumepuistossa. Mutta Ari olikin saanut sydämellensä ne miehet, jotka siellä istu. Ja hän halusi viettää aikaa niiden kanssa huolimatta siitä, että hän tuli väärin ymmärretyksi. En mä nyt kaikkia kehota sinne menemään, sun pitää olla todella vahva Jumalan kutsu siitä, että lähdet tämmöisiin paikkoihin. Mutta jospa Jumala kutsuukin sut jonnekin semmoiseen paikkaan, mikä on sun Jerikos, mitä ei välttämättä kaikki nämä ihmiset ymmärrä. Entä sitten Samaria? Samaria olikin jo ihan toinen juttu. Samariassa, muistatte, että juutalaiset ei edes kävellyt Samarian läpi, vaan he teki pitkän lenkin, ettei heidän tarvitse astua jalallansa samarialaisten alueelle. Mitä Jeesus teki? Hän sanoi näin. Meidän on mentävä Samarian kautta. Hän sanoi opetuslapsille. Meidän on mentävä Samarian kautta. Ja opetuslapset varmaan katsoivat, että hetkinen, tietääks Jeesus ihan, että mihinkä se on meitä viemässä ja mitä tästä voi seurata. Mutta hyvää siitä seurasi. Jeesus kohtasi siellä syntisen naisen ja me muistetaan, mitä siitä seurasi. Monet löysivät Jeesuksen vapahtajana. Monet löysivät Jumala. Ja ajatelkaa siellä, kun Jeesus tapasi samarialaisen naisen, hän saman päivän aikana särki vaikka kuinka monta tabua. Hän puhui julkisesti naiselle. Hän puhui teologiaa naisen kanssa, jota pidettiin kyvyttömänä moiseen keskusteluun. Hän pyysi vettä naiselta, eli hänen oli käytettävä samaa astiaa tämän naisen kanssa. Jeesus tarjosi pelastusta kansalle, joka ei ollut juutalaista syntyperää. Ja vielä viidentenä hän jatkoi tehtävänsä 2 päivää noiden ihmisten parissa. Kyllä opetuslapsetkin varmaan ihmetteli. Siis Jeesus monta kertaa se varmaan sisällä se hymyili, kun se ajatteli, että voi mokomia tapuja ja voi mokomia ideoita, mitä ihmiset on saanut päähänsä. Että kö Jumalan luomat ihmiset olisi eriarvoisia. Ja sen tähden Jumala haluaa käyttää meitä siellä, mihinkä ei kukaan muu mene. Ja semmoisia ihmisiä rakastamassa, ketä muut ei rakasta. Ja Jeesus tahtoo, että menkää sinne marginaaliväenkin joukkoon. Eli rakastakaa ne ihmiset mun valtakuntaani. Kyllä tämä naisenkin sydän pikkuhiljaa aukesi siinä Jeesuksen kanssa keskustellessa. Ja kun hän juoksee sinne kaupunkiin ja sanoo, että mä olen löytänyt sen miehen, ei kai se vaan liene Messias. Eli hän oli nöyrempi ymmärtämään tämän asian kuin mitä oli juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset, jotka oli opiskelleet Messiasta vaikka kuinka paljon. Oli eräs juutalainen mies, Michael nimeltänsä, joka oli erikoistunut tietokoneisiin jo ihan niiden, siinä vaiheessa, kun tietokoneita lähti syntymään maailmassa. Ja hän oli äärimmäisen kiinnostunut siitä, kun hän tunsi vanhan testamentin kirjoitukset täydellisesti juutalaisena kirjanoppineena. Häntä rupesi valtavasti vaivaamaan se, kun kaikki puhuu, että Jeesus Kristus olikin Messias. Ja hän ajatteli, että no kun hänellä on nyt tämä computadora, kun hänellä on tämä tietokone, niin hänpä syöttää sinne kaikki ne tiedot, mitä vanhassa testamentissa Messiasta kerrotaan. Ja sittenpäs hän syöttää tuolta uudesta testamentista kaikki ne, mitä Jeesuksesta Kristuksesta kirjoitetaan. Ja no katsotaanpas nyt, onko kyseessä sama yksi ja sama henkilö. Ja sieltä tuli niin mahtavat kertoimet sille, että se on sama henkilö, että tämä Michael saman tien meni polvillensa ja sanoi, että Messias, minä olen löytänyt sinut. Kyllä. Jeesus on ihan selkeästi ilmoittanut itsensä, mutta ei välttämättä kaikki ymmärrä sitä. Ja sen tähden me saadaan olla onnellisia siitä, että me ollaan löydetty Messias. Ja kun meidän lähellä on niitä, jotka ei vielä sitä ole löytäneet eikä ymmärtäneet, niin meillä on vielä paljon tehtävää. Meillä on tehtävää siellä meidän maailmassamme, mihin Jumala on meidät johdattanut. Ja tämä viimeinen paikka, mihin Jeesus sanoo, että missä me myös saadaan kokea hänen voimansa, alkaen Jerusalemista, jatkaen siitä aina maan ääriin asti. Voi olla, että sulla ei ole koskaan mahdollisuus lähteä maan ääriin asti, mutta sulla on mahdollisuus tehdä töitä maan ääriin asti. Koska meille on annettu tie, se rukouksen tie, millä me saadaan siunata rukoilla. Ja mielenkiintoinen, kun mä tätä tekstiä niin valmistelin, niin täällä oli semmoinen kohta, tai luin justiin yhdestä kirjasta tämmöisen kohdan. Tänä päivänä uutiset kaikkialta maailmasta vyöryvät päällemme median kautta. Mitä me voimme tehdä? Me voimme rukoilla. Jos kaikki kristityt maailmassa rukoilisivat säännöllisesti edes muutaman ihmisen puolesta, kaikkien ihmisten puolesta mahdollisesti joku rukoilisi. Täyttäkäämme maa rukouksillamme. Ne kasvot, jotka tulevat koteihimme, ottakaamme ne ja rukoilkaamme heidän puolestaan henkilökohtaisesti. Julistakaamme Jumalan valtakunnan tulemista ja hänen tahtonsa tapahtumista maailmassa. Tähän meidät on kutsuttu. Mitä Jumala meiltä odottaa? Ei hän odota meiltä uhrilahjoja. Hän odottaa meiltä sydämen kuuliaisuutta, sitä, että me kuulemme. Ja teemme, mä luen sen loppuun vielä tämän Miikan, että mä huomiani. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä siellä sun maailmassa. Niille ihmisille, jotka on sun lähelle annettu. Ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Jeesus, me kiitetään siitä, että Herra, sä oot astunut meidän elämään pelastajana. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, jos täällä on joku, joka ei vielä ole ottanut sua vastaan pelastajana, niin Herra, anna hänelle se rohkeus. Avaa hänen silmänsä näkemään se, että Herra, sä tahdot pelkkää hyvää. Herra, tässä haluat ottaa meidän persoonallisuutemme, Herra, sen, minkä sinä oot luonut. Ja Herra, sä et halua sitä murskata, vaan Herra, sä haluat näyttää meille, miten erilaiseksi ja miten yksilölliseksi sä oot meidät jokaisen luonut. Ja miten sä just tämmöisenä haluat käyttää meitä. Sä haluat just tämmöisenä rakastaa meitä. Ja Herra, jos joku tuntee sydämessänsä alamittaisuutta, niin Herra, kiitos siitä, että sä kohotat hänen katseensa kohti sinua, joka sanoo, että se on täytetty. Herra, sinä oot tehnyt sen työn meidän puolestamme. Herra, sinä haluat nostaa meidät avaraan paikkaan. Herra, näyttämään sen avaruuden ja hengittämään vapaasti, Kristus, sitä ilmaa, jota sä haluat, Herrat, millä me virkistetään sun läsnäolossasi. Jeesus, me kiitetään pelastuksesta. Herra, me kiitetään sun sanastasi, joka on jalkaimme lampu ja valkeus meidän tiellämme. Herra, meidän ei tarvitse eksyä, kun me kuljetaan sun askeleissas. Jeesus, mä siunaan jokaista tässä sun kasvuesi edessä olevaa. Herra, mä todella rukoilen, että jos jonkun tie on vaivaa vievä, Herra, tämän kääntyisi sieltä ja tulisi uudestaan sun läheisyyteesi. Tässä kun on kasvot alas painetut ja ihmiset rukoilee, niin jos sulla on henkilökohtainen rukousaihe, niin sä voit nostaa kätesi ylös, niin Jeesus näkee sen.